Kwa sababu na sisi hakuna mlemavu ambaye anayehitaji mahitaji yake nyumbani kwake, lazima atoke kutoka sehemu aliyoko kwenda sehemu nyingine kwenda kupata mahitaji.
Hatuapo barabarani kama watumiaji wa vyombo vya moto, kuna changamoto nyingi ambazo zinatukumba, hususan ni kuna wenzetu walemavu pia ambao wanatumia barabara.
Husu hizi alama za barabarani kwa watu wenye mahitaji maalumu, alama zipo, lakini matumizi kwa wale ambaye wanaohusika kwamba waone kama hawa ni watu wenye mahitaji maalumu, matumizi yao sio rahisi na sio sahihi kwetu.
Kwa hapa Mtwara utazikuta hizo alama eneo la pacha ya mbaye. Upande wa kushoto kama unakuja Mtwara mjini, utaziona hizo picha za watu wanaotumia barabara kwa njia ya kiti, yani wanaotembea kupitia njia ya kiti hiyo, lakini pia wale wenye shida ya walemavu wa masikio au utindio wa ubongo.
Jukumu la usalama barabarani ni la kila mmoja wetu na sio serikali peke yake. Hivyo basi tushirikiane kupambana na kuzuia ajali za barabarani kwa kuwaonya kila mmoja wetu anapovunja sheria na kanuni za usalama barabarani. Kwa kufanya hivyo tutakuwa katika nafasi nzuri ya kupunguza ajali za barabarani na kuokoa maisha ya watu wenye ulemavu. Msikilizaji, ni kukaribishe katika kipindi hiki cha umuhimu wa elimu ya usalama barabarani kwa watu wenye ulemavu na kuzingatia alama za barabarani zinazowatambulisha watu wenye ulemavu. Mwandaaji na msimuliaji wako ni mimi Msafiri Kipila kutoka Jamii FM Radio. Abedi Yusuf Lukanga, yeye ni mlemavu anayetumia baiskeli, amesema alama za barabarani zinazowatambulisha watu wa kundi maalum zipo, lakini tatizo kwa baadhi ya watumiaji wa vyombo vya moto wanashindwa kutambua alama hizo na kushindwa kuthamini watu wenye ulemavu.
Mi kwa jina naitwa ndugu Abedi Yusuf Lukanga, ni fundi hapa, alafu ni fundi lile ni watu maalum ambaye ni mlemavu ambaye anatumia kutembelea baiskeli. Kuhusu hizi alama za barabarani kwa watu wenye mahitaji maalum, alama zipo, lakini matumizi kwa wale ambaye wanaohusika kwamba waone kama hawa ni watu wenye mahitaji maalum, matumizi yao sio rahisi na sio sahihi kwetu. Kwa sababu ukija kwa watu wenye magari utakuta mtu anaona kabisa yule mtu anataka kupita pale, yeye ndio anakuwa yuko kasi. Ukitembea barabarani, barabara imeharibika, ina matope, ina maji, yeye anapita anakumwagia, anajua kwamba ni yule, hawezi kufanya jambo la aina yote. Kwa sababu fahamu ya watu wetu wa Tanzania kuona kwamba yani kama gari limekupita, limetoa ishara fulani ya hatari kwako, kitu cha kwanza kusoma namba ya ile gari. Wanajua kwamba kile sio ni kitu ambacho kwamba watu wanakuwa wanakitumia. Kwa hiyo uharibifu huu unakuwa yani hata sisi tunafikia wakati kwamba tunashindwa kujitambua. Na isitoshe vile vile ukija kuangalia wanayetumia vyombo, kwa mfano kama tricycle, hizo baiskeli za watu wenye mahitaji maalum, wanakuwa wachache. Na matumizi kwa wale wenzetu, yani hawajui kabisa kama hapa kuna watu ambao wanahitaji kwamba wale tuwape muda, ni kwamba mtu amekwama basi unaweza kumsaidia, au vile kwamba zile alama zilizowekwa pale hazijawekwa kwa ajili ya mtu mmoja, zimewekwa kwa watu wote. Sababu matumizi ya barabara hajaandaliwa kwamba mwenye gari ndio apite peke yake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwamba kinakuwa kinasumbua sana ndugu mtangazaji.
Labda ninapata elimu ya kuhusiana na masuala ya usalama wa barabarani.
Kwa kweli mimi siwezi kudanganya, sijawahi kupata elimu aina yoyote kwamba hawa matrafiki ambao wanayohusiana na usalama barabarani wametuita watu kama sisi, kwa sababu na sisi hakuna mlemavu ambaye anayehitaji mahitaji yake nyumbani kwake, lazima atoke kutoka sehemu aliyoko kwenda sehemu nyingine kwenda kupata mahitaji. Kwa hiyo hatujaitwa sehemu yoyote ile kwamba jamani sisi tunawahitaji, tuwape hali ya usalama barabarani, jinsi ya kutumia barabara, mkiona kitu fulani inabidi mfanye hivi. Kwa hiyo hiyo kwa mimi binafsi naona kwamba sijawahi kupata mafunzo hayo.
Labda nini ushauri wako sasa kwa watu wa usalama barabarani kuhakikisha kwamba mnapata elimu ya barabarani, lakini pia mnapata kutambua baadhi ya alama zinazoweka barabarani za watu wenye mahitaji maalum.
Kitu kikubwa ni kwamba SUMATRA tunawaomba kwamba wachukue nafasi kama wanavyoweza kuachukua watu wengine bodaboda, kuwapa mafunzo juu ya matumizi ya vyombo wanavyovitumia na alama za barabarani. Kwa sababu sisi tuna makundi mbalimbali. Kuna watu kama mimi niongea Ukanga ambaye ni mlemavu unayetumia mlemavu wa viungo, miguu unatembelea baiskeli. Kuna asioona, kuna bubu, kuna kiziwi. Unaona? Sasa watu hawa, watu sisi wote tumegawanyika katika makundi tofauti. Wewe tunahitaji kwamba tupate mafunzo. Mimi wakinielekeza kitu kile pale, ni rahisi kukiona kwa sababu ninaona, nitaweza kutumia utaratibu. Lakini kwa mtu ambaye asioona, ni alama gani ambaye anaweza kujua kwamba hapa nilipo sasa hivi inabidi nitumie kurudi nyuma au kusonga mbele? Kwa hiyo ni vile vitu vile kwamba kwa ufupi mafunzo watu wa SUMATRA hawajawahi kutufanyia hayo.
Hali ikoje huko barabarani ambako nyie mnatembea na kufanya matembezi?
Hali sio mzuri kiusalama kikweli. Kilichopo kikubwa sana ni umakini wa wewe mwenyewe ambaye unayetembea barabarani. Lakini kukufahamu ni wachache sana ambaye wanaweza kujua kabisa kwamba hawa watu, kwa mfano nikitolea mfano ulio hai, Shangani, barabara ya Villa Park kuelekea kule Coco Beach ni sehemu ambaye kwamba imetibuliwa, alafu upande wa kulia imewekwa matuta. Upande wa kushoto ni sehemu ambaye tunapita watu wa miguu, baiskeli, pikipiki na magari. Lakini utakuta kwamba mtu umetangulia kama mimi, unaona kana kwamba yule ni ile ni baiskeli ya tairi tatu, imebeba nafasi kubwa, na sehemu inayopita ni ile ambayo kwamba hata huyu wa nyuma wa pikipiki wa gari anahitaji kupita pale, anakulazimisha na kupigia honi ya force kwamba yani umpishe yeye apite, wakati anajua sehemu ile ya kupita ni sehemu moja tunahitaji tupite pale. Kwa hiyo usalama wake ni mdogo sana. Inaonyesha kwamba mafunzo kwa madereva ambao wanatumia vyombo vya moto ni mdogo sana, kwa sababu kitu kilichopo sasa hivi baada ya utandawazi kuonekana kwamba hali ya maisha imekuwa mazuri kwa wale wenye uwezo, kwamba mimi mzazi ana gari, kwa hiyo anamchukua mtoto wake anamfundisha gari, anajua ajaenda VETA, ajakutana na watu wa Iveco kuwaelekeza kwamba unapotembea barabarani kuna 1, 2, 3. Kwa hiyo anajua tu kule kuweza kuchange gear na kubadili mwendo, basi kuwasha taa. Lakini kuelewa kwamba anapoendesha mwendo ule anayotumia, kuna jambo anaweza kukumbana nalo la ghafla, kwamba itakuwa usalama kwake au kwa yule mbele yake. Kwa hiyo hilo ni hakuna kabisa.
Mna haki ya kutumia barabara kama watu wengine. So unawazungumziaje kwa baadhi ya madereva ambao hawa najizi kabisa, hao ndo wamepewa nafasi kubwa ya kutumia barabara kuliko watu wengine?
Nachoomba ni kwamba madereva ambao waliopata nafasi ya kuweza kutumia barabara kwa vyombo vya moto, wasione kwamba wao ndio wenye uwezo peke yao kutumia. Lakini watu hata kama sisi tuna nafasi hiyo, wajue kwamba yeyote mpanda juu lazima ashuke chini. Kwa hiyo hali niliyokuwa naye, tuliyokuwa naye sisi, yeye anaweza kupata ajali, kwa hiyo akawa kama mimi. Tena ikawa mimi ni afadhali sana kuliko yeye. Kwa hiyo angalie kwamba unapokitumia chombo cha moto, kwanza jifikirie mwenyewe, alafu angalie chombo alichokibeba. Ajue kwamba mbele yake ni kitu gani ambacho kinakuja au kinaweza kutokea. Kwa hiyo tumia utaratibu wa uendeshaji wa vyombo chombo cha moto. Utumia akili ambayo itakusaidia hata wewe ukipata ajali, itakuwa ile ajali itakuwa ni ndogo sana kuliko vile unavyoona kwamba nataka nitumie haraka nifike upesi.
Kasiani Mtitu ni dereva wa magari makubwa anayetumia barabara kutokana na shughuli zake za kila siku. Anasema wanapokuwa barabarani wanakuwa makini kutokana na changamoto za barabarani, na kuwa uwapo barabarani unatakiwa kuwa makini ili kuepusha ajali na kuwatambua watu wenye ulemavu.
Kwa majina naitwa Kasiani Mtitu, ni mtumiaji wa vyombo vya moto. Binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa kitulinda katika nyanja tofauti tuapo barabarani kama mtumiaji wa vyombo vya moto. Tuapo barabarani kama mtumiaji wa vyombo vya moto, kuna changamoto nyingi ambazo zinatukumba, hususan ni kuna wenzetu walemavu pia ambao wanatumia barabara. Na sisi kama watumiaji wa vyombo vya moto tunatakiwa kuchukua tahadhari za hali ya juu sana kuhusiana na hawa watumiaji wa barabara, hususan ni vilemavu. Kwa mfano, kuna walemavu wa macho, kuna walemavu wa miguu, kuna walemavu wa mikono, kuna walemavu wa usikivu, ambapo pia hata ukamtolea ishara kwamba upo nyuma yake au mbele yake hawezi kusikia. Kwa maana hiyo, wewe kama dereva, wewe kama mtumiaji wa chombo cha moto, ni jukumu lako kuchukua tahadhari ya hali ya juu. Na jukumu la kwanza ni kufuata sheria za barabara, na jukumu la pili ni kumchukulia mwenzako kama kitu cha samani kuliko wewe. Lakini kubwa zaidi, mtumiaji wa chombo cha moto uwapo barabarani, muone kama mtumiaji chombo cha moto mwenzako kama hayuko sahihi. Jifanye wewe ndio uko sahihi kuliko yeye, kwa maana kwamba jifanye kama yeye ni mkosaji, kwa maana yeye sahisha kosa lake. Hivyo sisi kama watumiaji wa vyombo vya moto tujitahidi sana, hususan ni kuangalia wenzetu wenye ulemavu. Hata kama hutomtambua kwa haraka, lakini mchukulie mwenzako bora zaidi kuliko wewe. Lakini pia kubwa kuliko, tuendelee kushirikiana na vyombo mbalimbali vya ulinzi, especially traffic. Tusiwaogope kwa sababu ni sehemu ya jamii, na sisi kama wanajamii tujitahidi sana kufuata sheria za barabara ili kupunguza ajali barabarani.
Ninyi kama madereva ambao mnatumia barabara, je, mnazifahamu na kutambua alama zinazowatambulisha watu wenye ulemavu?
Binafsi naweza kusema kwamba natambua alama zinazoonyesha kuwa kuna watumiaji wa barabara ambao wana ulemavu, lakini kwa ujumla watumiaji wote, sio kwamba wote wanaweza kuwa wanatambua taarifa, kwa sababu siku hizi za jirani kumekuwa na mkurupuko ambapo mtu anatumia tu chombo cha moto bila kuwa na leseni, bila kuwa na elimu juu ya alama za barabarani. Hivyo mtu anaweza tu kutumia chombo cha moto na kuleta athari kwenye mazingira, kwenye barabara, hususan kwa hawa walemavu, kwa sababu alama hizi anakuwa zitambui.
Labda ushauri wako ni nini kwa wenzako ambao mara nyingi mnatumia barabara katika shughuli zenu?
Cha kwanza, tuweke afya mbele, kwa sababu hata maslahi huja kwa afya bora. Hivyo ni vizuri kufuata alama za barabarani, cha kwanza. Cha pili, tusikiapo kongamano la madereva tujitahidi kushiriki, kwani ndiko ambako tunaweza kupata elimu kuhusiana na matumizi bora ya barabara, alama za barabara, lakini pia ujirani kati yetu sisi na vyombo vya usalama ambao vinatulinda tukiwa barabarani. Tujitahidi katika hili, tuwajibike, lakini pia tujali sana afya zetu.
Lakini pia nimezungumza na mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi, amezungumzia kuhusu utaratibu wa utoaji elimu ya usalama barabarani na kujua alama hizo kwa watu wenye ulemavu.
Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi Milele. Nipo ofisi ya RTO Mtwara. Kwa wengine wakisikia RTO wanaweza wakashindwa kuelewa, ni ofisi ya usalama barabarani mkoa wa Mtwara. Utaratibu wa utoaji wa elimu kwa watu wa ulemavu, huwa tunatoa sehemu mbalimbali, ikiwepo mashuleni, hata kwenye vyombo vya habari. Kwa sababu, kwa mfano tukiangalia kwa watoto wadogo, rahisi kuwapata ni sehemu pekee ni zile za shule. Kwa maana hiyo, tunavyokuwa tunaenda kutoa elimu huko mashuleni, tunapokuta na kuna watoto kama hao, na wao pia wana haki ya kupata huduma kama hiyo, elimu kama hiyo, kwa sababu na wao ni watumiaji wa barabara kama watumiaji wengine, na wana haki ya kujua hizo alama za barabarani. Kwa hiyo sasa tunapoenda kule, huwa tunaangalia namna ya kuwafundisha hao wa kawaida na hawa ambao wana shida. Kwa mfano, labda tuseme wenye shida ya kusikia hawezi akalingana sawa na ambaye mwenye uwezo wa kusikia vizuri. Pia tukiangalia kwenye swala la vyombo vya habari, hiyo itawasaidia wale, kwa mfano wale wazee. Kwa mfano, labda mtu nakuta mzee amepumzika au mgonjwa amepumzika, yuko nyumbani amepumzika, anasikiliza redio yake. Kwa hiyo kwa kupitia njia ya redio, hata hao walioko majumbani na wao wanaweza kufikiwa hiyo elimu yetu. Kwa mfano, ukiangalia kama sasa hivi, utaona hata wale siku za Ijumaa utakuta na msaidizi wake. Mfano wale wasioona, unakuta na msaidizi wake ameshika fimbo, wanapita wanaenda sehemu ambayo wamekusudia. Kwa maana hiyo, kupitia hilo ni tayari ni sehemu ya elimu yetu ambayo tumetoa.
Ni alama zipi labda ambazo zikiwekwa barabarani mtu kama huyu anaweza kufahamu na kutambua hapa anatakiwa kupita na kuzingatia sheria za barabarani?
Kwanza tukumbuke kwamba mtu anapokuwa ni mlemavu anahitaji usaidizi. Kwa mfano, tukienda tukiangalia kwamba mtu ambaye haoni au mwenye utindio wa ubongo, watu kama hao wanahitaji kuwa na wasaidizi, hasa wanapokuwa barabarani, kwa sababu unamwacha mtu ambaye haoni apite peke yake, hata kama kuna alama tayari hata zifuata kwa sababu hajui kwamba hapa kuna zebra, hapa kuna alama yoyote ile hajui. Kwa maana hiyo sasa hapo tukizungumzia kwenye swala la ambao wenye utindio wa ubongo au wale vipofu, tunawaasa wale wanaokuwa nao ndo wazingatie sheria za usalama barabarani, kwa sababu wao ndo wanakuwa wanaongoza. Na miongoni mwa alama ambazo zinakuwepo zinazoonyesha kwamba hili sehemu kuna hawa watu wanaotumia hii njia, yani kwamba hapa kuna watu wenye ulemavu wa ubongo, au hapa kuna watu wenye shida ya kusikia usikivu, hapa kuna kiweta anaweza wakapita, huwa kuna alama, kwa mfano ile ya ukiwa barabarani utaona sehemu labda ya zebra wamechora kwenye vile vibao vinaonyesha kwamba labda huyu anatembea kwa kutumia kiti, huwa kuna mtu amechorwa kama amekaa, lakini chini yake utakuta kuna zile alama za zebra, yani chini ya hiyo picha. Kwa maana hiyo kwenye hilo eneo, kama mtumiaji mwingine wa barabara ambaye ni dereva aidha wa gari, pikipiki, chombo chochote kile, au mtumiaji yote yule, anatakiwa kutambua kwamba eneo hilo muda wote anaweza akawepo mtu wa design hiyo. Kwa hiyo umakini unapokuwa barabarani unahitajika. Lakini pia kuna alama ambayo ni ya watu wasiosikika, hiyo utaona imechorwa kama sikio, lakini kuna alama yenye katikati ya hilo sikio kuna mshale umekatisha mwekundu, hiyo inaashiria kwamba kuna watu katika eneo hilo, kuna watu wenye shida ya masikio, kuna watu wenye shida ya akili. Kwa hiyo kama mtumiaji mwingine wa barabara unatakiwa sasa kulizingatia kwa kina unapokuwa eneo hilo, kwamba kuna mtu wa design hiyo anaweza akapita katika eneo hilo. Lakini ukiachana na hizo na hayo maeneo, tukumbuke kwamba unapokuwa mtumiaji wa barabara, hasa tunapozungumzia madereva, wanatakiwa wazingatie sheria zote za usalama barabarani katika maeneo yote ya makazi ya watu kwa kuzingatia spidi zao.
Labda kwa hapa Mtwara, alama hizo zinapatikana maeneo gani?
Kwa hapa Mtwara utazikuta hizo alama eneo la pacha ya Mbae. Pale kuna utaikuta alama ya zebra upande wa kushoto, kama unakuja Mtwara mjini utaziona hizo picha za watu wanaotumia barabara kwa njia ya kiti, yani wanaotembea kupitia njia ya kiti hiyo, lakini pia wale wenye shida ya walemavu wa masikio au utindio wa ubongo, kwa eneo hilo utaziona hizo picha. Lakini kuna eneo jingine karibia na roundabout, zamani walikuwa wanapaita mnada wa mbuzi, pia eneo hilo utakutana na hiyo picha ya sikio, yani huwa tunasema ni kama sikio ambalo lina mstari unaoonyesha kwamba hapa kuna watu wanaweza wakatumia ambao hawana usikivu mzuri au akili timamu.
Sawa, barabara inatumika na watu wengi sana, ikiwemo waendesha pikipiki, magari makubwa, watembea kwa miguu. Labda ni jitihada gani ambazo mnazifanya katika kuhakikisha hao wote ambao wanatumia barabara wanapata elimu ili kuhakikisha kwamba tunaepusha hizi ajali, na tuambie labda na kwa kiasi gani mmeweza kufanikisha zaidi ili kuepusha hizi ajali za barabarani?
Jitihada tunazozifanya ni utoaji wa elimu sehemu mbalimbali. Kwa mfano mashuleni tunajitahidi kuwafikia wanafunzi ambao ndo watoto wetu, lakini pia tunaenda mastendi, huko stendi tunazungumza na wale abiria, kwa sababu pia kuna ile abiria paza sauti. Kwa hiyo tunapofika pale stendi tutazungumza na abiria, abiria na yeye ana wajibu wa kutimiza awapo safarini. Kwa mfano anapokuwa kwenye gari anaona dereva anaendesha mwendo kasi, abiria anatakiwa amshauri dereva, na dereva sikoelewa, abiria anatakiwa atoe taarifa sehemu ya usalama barabarani. Hiyo yote itasaidia kuepusha ajali. Lakini pia dereva na yeye tunapokuwa hapo stendi tunatoa elimu pia kwa madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani. Kwanza tutambue kwamba dereva kama dereva anapokuwa ni dereva tayari anakuwa tayari ni msomi ambaye ameenda darasani, tayari anajua sheria zote za usalama barabarani. Lakini sisi kama askari tuna wajibu pia wa kumkumbusha dereva huyo kuzingatia sheria hizo za usalama barabarani ili kuokoa maisha ya watumiaji wengine. Lakini pia ukiachana na standi, tunaenda kwenye vyombo vya habari ambapo unakuta sasa kuna ambao hawawezi wakaenda sehemu moja au sehemu nyingine wakapata hiyo elimu. Kwa hiyo wanasikia hiyo elimu yetu kupitia hivyo vyombo vya habari. Lakini pia makanisani pia tunafika, siko kote kule tunatoa elimu. Tunatoa elimu sehemu zote, ili ambaye hakupata jana naamini atapata kesho, ambaye hakupata kesho atapata kesho kutwa mtondogo, hivyo hivyo, ili kuhakikisha kila mmoja anapata huduma zetu. Lakini pia kwenye swala la kupunguza, nadhani unaweza ukaona hata wewe mwenyewe sasa hivi ukilinganisha na zamani, ajali zilikuwa nyingi kuliko sasa hivi. Kwa maana hiyo sasa hivi ajali zimepungua, na hii yote ni ishara ya kwamba tupo vizuri zaidi. Ukilinganisha na ile kipindi cha nyuma, hiyo yote utaona kwamba sasa hivi kidogo elimu tunawapatia wananchi na inafika sehemu husika. Kwa hiyo sasa ukiona mtu ambaye hazingatii sheria hizo ni makusudi, kwa sababu katika ile hali ya kawaida vidole unakuwa navyo mkono wako mmoja, lakini bado havilingani. Kwa hiyo utatoa elimu, lakini stili watu watavunja tu sheria. Hiyo wito wangu sasa, watu wote, watumiaji wote wa barabara, madereva, watembea kwa miguu, watu wazingatie sheria za usalama barabarani, watimize wajibu wao ili na wao waweze kupewa haki zao. Asante.
Mpaka kufikia hapa ni kushukuru kwa kusikiliza kipindi hiki. Nami ni Msafiri Kipila kutoka Jamii FM Radio.